20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Нетішин без рейдерів. Поки що. Хмельницька АЕС виконала річний план із виробництва електроенергії, бо не заважали.
Ми займалися корпоративними розборками, судами, а це лягало дуже важким тягарем.
Битва за Дніпровську набережну. Кияни об'єднуються проти забудовників і створюють живий ланцюг зеленої зони.
Випускайте техніку, ми ділимо геологію. Не будуть бросатися під колеса.
Не олімпійцям на вихід з держбюджету. Івано-франківські спортсмени здобувають золоті медалі, їздячи на змагання за позичені кошти.
В їхню честь піднімають прапор і звучить гімн України. Вони заслуговують абсолютно нерівноцінну увагу від держави.
У місті хмельницьких енергетиків на Тішині новий рік уже розпочався. Ще 19 грудня Хмельницька АЕС виконала річний план з виробництва електроенергії. На відміну від влади багатьох українських міст, тут завжди впевнені, що світла і тепла вистачитиме усім мешканцям. Утім, для нетішинців цей рік був не з легких. Як вони пережили 2007 і чого чекають від наступного року, у матеріалі рівненської кореспондентки Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Кожна 12-та українська лампочка світить завдяки роботі цієї атомної станції. Саме з розбудовою Хмельницької АЕС найперше пов'язують майбутні енергетичні плани і Енергоатом, і, власне, українська влада. Мешканці міста супутника АЕС їх підтримують, адже пов'язані вони із забезпеченням роботою, а отже стабільністю доходів, розповідає виконроб управління будівництва Юрій Трясун.
Ми працюємо колосальних блоків і нічого страшного. З кожним урядом пов'язуємо лучші надії.
Управління будівництва, в якому працює Юрій Трясун, найпотужніша виробнича ланка у Нетішині після АЕС. Саме це підприємство було базовим у спорудженні енергоблоків. Але проблеми із виплатою зарплати донедавна існували і тут. Бо чутки про ймовірну добудову третього і четвертого енергоблоків звернули на нього увагу приїжджих нових українців. За неписаними правилами рейдерства тут було все. І намагання змінити керівництво через відкриття кримінальних справ, які виявлялися дутими, і штурм приміщень управління невідомими особами в масках, і довге відстоювання підприємства у господарчих судах. Тож загалом позитивним рік, що минає, не назвеш, каже голова правління управління будівництва Дмитро Оцебрика.
Він почався дуже некрасиво. Чергової рейдерської атаки, захоплення управління будівництва. Фактично стабілізація по управлінню будівництва наступила тоді, коли ми виграли всі суди. В серпні поточного року управління почало фактично працювати, тому що до того часу ми займалися корпоративними розборками, судами, а це лягало дуже важким тягарем на плечі управління будівництва.
Лише за перше півріччя року, що минає, завдяки діям міноритарних акціонерів, управління понесло збитків на 2,5 мільйони гривень. Чверть нетішинців були позбавлені реальної роботи і зарплати. На нарадах Енергоатому усе частіше лунали заклики не розглядати це підприємство як потенційного партнера в разі подальшої розбудови АЕС. Нині ж Дмитро Оцебрика сподівається, що подібний стан речей не повернеться ніколи.
Сьогоднішній день ми маємо потужний доволі контракт, його загальна вартість 200 мільйонів гривень.
Загалом нетішинські будівельники нині споруджують промислові об'єкти в половині областей України. Тож і робота, і зарплата у нетішинців буде. А для того, щоб рейдерська історія не повторилася, потрібне нове законодавство, каже Дмитро Оцебрика.
Законодавчо на сьогоднішній день ні одне підприємство не захищено від цього.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Нетішин, Хмельниччина.
Кілька сотень мешканців Дніпропетровська сьогодні пікетували будівлю міської ради, вимагаючи від депутатів припинити махінації із землею і не підвищувати комунальні тарифи. До вже звичних вимог цього разу додали ще одну – розпустити міську раду і скликати нові вибори. На пікеті була й дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибацька.
На площі перед міськрадою протестувальники групуються під прапорами різних політичних сил. Справа під стягами б'юту та пори більше молоді. Зліва, де атрибутика партії регіонів та комуністів – пенсіонери. Гасла в обох таборах схожі – ні підвищенню тарифів без контролю громадськості та гроші за землю на дороги та ліфти. Також у руках плакати заготовлені, як виглядає у партійних штабах, зі взаємними звинуваченнями місцевих політиків у земельному дерибані. Попри це, ті, хто тримає написане, про останні земельні махінації в місті знають мало. Більше говорять про тариф.
тарифи. Горожане протестують.
Мешканці проти підвищення і так високих тарифів на комунальні послуги. Жити стало неможливо.
Стало невозможно.
Не советуются с общественностью.
Вони не радяться з громадськістю. Вони ж такі ж громадяни, як і ми. Ми їм платимо податки.
Ми їм платимо налоги.
Міський голова Іван Куліченко заявляє, акція протесту під стінами будівлі незаконна і закликає політиків хоча б перед святами не використовувати людей у власних інтересах. Що ж до тарифів, то на переконання міської влади їхнє здорожчання економічно виправдане. Та щоб підсолодити пігулку, людям обіцяють. З міської скарбниці виділять 30 мільйонів гривень на адресну допомогу найбіднішим. Коли ж найбідніші мешканці Дніпропетровська зможуть отримати обіцяні депутатами компенсації, наразі невідомо. Міський бюджет зможуть ухвалити тільки тоді, як стануть відомі показники державного. Між тим, громадські організації та аналітики уже встигли розкритикувати щойно ухвалену програму реформування житлово-комунального господарства. Лідерка громадської організації «Центр експертиз Альтернатива» Світлана Булдигіна має зауваження до проєкту створення у місті єдиного центру для комунальних розрахунків. Може, це й полегшить роботу комунальникам, каже вона. Однак витрати на саму цю структуру знову візьмуть із кишень споживачів. Пані Булдигіна.
З'являються підприємства-посередники, а будь-яке комунальне підприємство утримується на кошти мешканців. Чим більше у нас комунальних підприємств і їхніх дочірніх структур, тим вищі у нас і тарифи. Це якщо говорити спрощено.
Нагадаю, з нового року мешканців Дніпропетровська чекає тотальне підвищення тарифів. У середньому вдвічі має здорожчати квартплата та питна вода. Тарифи на опалення та гарячу воду обіцяють підняти приблизно на 20%. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Києві черговий земельний скандал. Цього разу забудовники зазіхнули на відпочинкову зону з єдиним на величезний район виходом до Дніпра. Мешканці згуртувалися і громадою пішли проти техніки. Свідком подій була і київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Перешило.
Вопрос, а можно так решить? Вы пока приостанавливаете с этой стороны. А
нам,
мы пока
нам необходимо загнать технику, провести геологическое изыскание.
Мы возражаем.
Мы можем договориться таким образом, что вы пускаете технику, мы делаем геологию. Но не будут бросаться под колеса.
Це директор фірми «Майк». Олексій Сав'як намагається домовитися з мешканцями Дніпровського району столиці про забудову громадської зеленої зони. Фірма збирається спорудити там 40-поверхові хмарочоси. Дозвіл на це дала Київська міська рада, порушивши при цьому кілька норм законів. Ця територія – прибережна зона, а згідно чинного законодавства на водоохоронних землях заборонено будівництво. Плюс до цього один із 7 гектарів, які влада віддала фірмі «Майк» – територія спортивного майданчика і пляжа, яка належить громаді майже 30 років. І передавати її у приватну власність, згідно закону про місцеве самоврядування, можна лише провівши громадські слухання, на яких громада висловиться «за». Але всупереч цьому всьому столична влада віддала землю фірмі «Майк», і та почала відгороджувати територію бетонним парканом, який цієї ночі хтось зніс, що і спричинило довгождану зустріч громади і представників фірми «Майк», говорить голова ініціативної групи мешканців району Святослав Курко.
Основна претензія до забудовника – це те, що відбирається територія зелених насаджень, територія зони здоров'я. Ми маємо намір подавати документи до суду необхідні. Позов до суду на забудовника. На відміну рішення Київської міської держадміністрації про зміну цільового призначення. Тому що цільове призначення було спочатку для будівництва соціально необхідних будівель, а потім зміна цільового призначення – обична корупційна схема.
На зустріч прибув секретар Київради Олесь Довгий. Він взяв бути посередником між представниками громади і фірми «Майк» у проведенні переговорів.
Я зобов'язуюсь перед вами, що ми посадимо з одної сторони забудовника, з другої сторони ваших представників. І до тих пір, поки не буде знайдено спільний знаменник, ніяких дій відбуватися в подальшому не буде.
За інформацією Національного екологічного центру України, минулого року на одного киянина припадало 16 метрів відпочинкової площі загального користування замість 20 передбачених нормою закону. Але тепер ще менше, бо за рік, що минає, у столиці забудували 22 відпочинкові зони. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Згідно з законом, українські козаки мають право охороняти державний кордон разом із прикордонниками. На Луганщині зробили перший крок до такого співробітництва. Днями місцеві козаки оглянули вже місце своєї майбутньої служби. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Познайомити козаків із службою попросив начальника Луганського прикордонного загону генерал українського козацтва Іван Кравченко. Козаки подивилися, як працюють прикордонники на пункті пропуску Юганівка, відвідали станично-луганську заставу. Це не пуста цікавість. Козаки мають право брати участь у охороні кордону і збираються цим правом скористатися, каже прес-секретар Луганського прикордонного загону Ігор Плетень.
Питання, що стосується охорони державного кордону, вони будуть вивчати. Тільки після здачі заліків буде потроху просуватися питання, щоб залучати їх спільно з прикордонниками нести службу. Одразу сказати не можу, на коли це буде плануватись. Я думаю, що скоро це не буде. Треба, щоб кожен перш за все вивчив усі вимоги.
Часи шароварного показного козацтва, здається, минають. Сьогодні козацькі організації все активніше беруться до реальних справ. Наприклад, козацька спільнота допомагала будувати етнографічне кафе «Хуторок», а тепер несе охоронну службу. Також козаки почали співпрацювати із правоохоронними органами. У центрі зв'язків із громадськістю Луганського міського управління МВС повідомили.
Є закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Закон передбачає патрулювання козаками вулиць разом із міліцією. У нас у Луганську це нібито завмерло, а в області так є. Козаки патрулюють вулиці в Краснодоні, Красному Лучі і в Міловому.
Таку роботу козаки поширюватимуть. На яких засадах, поки що не зовсім ясно, але налаштовані вони досить рішуче. Краєвий отаман Луганського обласного товариства українського козацтва генерал Осавул Олександр Дудник наголошує, що виховувати справжнього козака треба з малку.
Вибудуємо структуру, де будемо молодих хлопців в будь-якому випадку готувати володіти зброєю. Підготовка для громадянської захисту держави, щоб наші молоді люди знали, з якої сторони до автомата, до винтівки, бойові мистецтва. І далі вже співпраця дорослих козаків з силовими структурами. Я думаю, що до кінця року ми все це зробимо.
Отже, козацтво набуває сили, і скоро на грудях козаків дзвонітимуть справжні нагороди за мужність та сумлінну службу українській державі. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Лише два українці – Федір Кашалов з Івано-Франківська та Сергій Полутін з Криму – брали участь у любительському чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Лас-Вегасі. Чому такі перемоги часто залишаються непоміченими? Відповідь з'ясовувала Івано-Франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добиш.
26-річний Федір Хашалов спортом займається 6 років. Спершу це була спортивна гімнастика, став майстром спорту. Місяць тому у Вільнюсі став чемпіоном з аеробіки і фітнесу серед аматорів у категорії аеробік-фітнес. Після цього і отримав запрошення на чемпіонат з пауерліфтингу у Лас-Вегасі. У своїй ваговій категорії 65 кілограмів здобув дві нагороди – золото і срібло. Такі перемоги не надто помітні, вважає начальник обласного управління у справах молоді та спорту Роман Вірастюк. 17-разовий чемпіон Європи зі штовхання ядра, учасник трьох олімпіад.
Ці нагороди, вони, знаєте, не як логічне закінчення чогось там, а всупереч. Тому що нема того.
До Лас-Вегаса Федір Хашалов їздив на позичені гроші. Відрядні обіцяє повернути обласна влада. На чемпіонатах світу нема фінансових нагород, лише кубки і медалі. Тренування – це швидше власна справа і власні проблеми, зізнається Федір.
Тренера немає, хлопці допомагають. По-перше, немає, кому якби і був хтось, то треба гроші платити. Так що в нас було в місті конкретно якийсь зал, де цим займаються, як спортивні гімнастики, такого немає. Це просто йдеш в будь-який тренажерний зал і сам працюєш з собою.
Роман Вірастюк вважає несправедливим різне ставлення до різних видів спорту з боку владних структур і спортивних організацій.
Що стосується олімпійських і неолімпійських видів спорту. Неолімпійських видів спорту на даний день вже є в 3 рази більше, ніж олімпійських. Така організація, як Міжнародний олімпійський комітет, вони теж мають сильні важелі впливу як в політичному світі, так і в економічному цілому світі. І десь вони все-таки лобіюють, щоб кількість видів спорту в олімпійському комітеті не збільшувалася. Але моя думка, що люди, які приймають участь в змаганнях, які не входять в олімпійську програму, але в їхню честь піднімають прапор і звучить гімн України, вони заслуговують абсолютно нерівноцінну увагу від держави і від тої місцевості, де вони проживають. І цих людей треба шанувати, треба підтримувати.
Коли у серпні на Буковелі проходив чемпіонат з богатирського багатоборства за титул «Найсильніша нація світу», при його бюджеті більше мільйона гривень, зі столиці була запропонована допомога у 10 тисяч гривень.
Це на насіння для спортсменів, що?
То чи потрібні держави? державі і богатирі, і їхні перемоги всупереч. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щастиво!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха і журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Досі, до сьогодні, не лише штатні, так би мовити, адепти ідей марксизму-ленінізму, а й певне число позапартійної лівої інтелігенції переконане. Володимир Ленін та його однодумці були романтиками революції, щирими патріотами і високоморальними борцями за народну справу.
Воєнні операції на Східному фронті, підготовлені у великому масштабі і виконані з великим успіхом, були підтримані значною підривною діяльністю всередині Росії, яку провадило Міністерство закордонних справ. Нашою головною метою цієї діяльності було подальше посилення націоналістичних і сепаратистських настроїв і забезпечення підтримки революційних елементів. Ми зараз продовжуємо цю діяльність і завершуємо угоду з політичним відділом Генштабу у Берліні, капітан фон Гюльзен. Наша спільна праця дала вагомі результати. Без нашої постійної підтримки більшовицький рух ніколи не зміг би досягнути такого розмаху і впливу, який він зараз має. Все говорить за те, що цей рух ростиме і надалі. Берлін, 29 вересня 1917 року.
Це слова статс-секретаря закордонних справ Німеччини Ріхарда фон Кюльмана, написані ним за півтора місяці до більшовицького перевороту в Петрограді. Фон Кюльман знав, про що писав, адже він був активним учасником усіх тих подій. Він вів мирні переговори з більшовицькою Росією та Українською Народною Республікою у Бересті на початку 18-го року. Через його руки йшли великі гроші, десятки мільйонів марок. Він мав контакти з рядом головних персонажів цієї історичної драми, і не раз він звертався за такими проханнями, як оце.
Маю честь просити вашу екселенцію надати суму в 15 мільйонів марок у розпорядження Міністерства закордонних справ на предмет політичної пропаганди в Росії, віднісши цю суму до параграфу 6, секція 2 надзвичайного бюджету. У залежності від того, як розвиватимуться події, хотів би зарані обумовити можливість знову звернутися до вашої екселенції у найближчому майбутньому на предмет надання додаткових коштів. Берлін, 9 листопада 1917 року.
Як бачимо, щойно надійшло повідомлення про переворот у Петрограді, який потім зватимуть Великою Жовтневою з великих літер революцією, як кайзерівська Німеччина виділяє нові кошти на пропаганду в Росії. Ці кошти йдуть насамперед на підтримку більшовиків. Проте й досі за ними зберігається імідж безкорисливих революціонерів, романтиків-марксистів.
На загал цікава складається ситуація. Є видані друком Оксфордським університетом у 1958 році таємні документи Міністерства закордонних справ кайзерівської Німеччини, звідкиля взяті телеграми Ріхарда фон Кюльмана, фрагменти з яких звучать у нашому радіожурналі. І де можна знайти десятки не менш красномовних текстів часів Першої світової війни, які засвідчують величезну фінансову та й організаційну допомогу, що її німецька влада надала більшовикам. Мета Німеччини була очевидна. Радикальні революціонери підірвуть бойовий потенціал одного із головних противників центральних держав, до яких входила і Німеччина у війні, себто Російської імперії. Опубліковані десятки книг на цю тему, де зібрані інші переконливі свідчення. Але й досі не тільки історики-комуністи, а й чимало дослідників ліберального спрямування заперечує історичні самоочевидності. За підрахунками експертів, кайзерівська Німеччина загалом на так звану мирну пропаганду витратила під час війни не менше, ніж 382 мільйони марок. Колосальна сума, як на тодішні гроші. І знову свідчить статс-секретар МЗС Ріхард фон Кюльман.
Лише тоді, коли більшовики стали отримувати від нас постійний приток фондів через різні канали і під різними вивісками, вони стали у змозі поставити на ноги свій головний орган «Правду», вести енергійну пропаганду і значно розширити вузький на початку базис своєї партії. Берлін, 3 грудня 1917 року.
Що ж стосується позиції самого Леніна, то керівник військової розвідки Німеччини часів Першої світової війни, полковник Вальтер Ніколаї, так відгукнувся про нього у своїх мемуарах. Я не знав на той час, як і будь-хто інший, нічого про більшовизм. А про Леніна мені було тільки відомо, що він живе у Швейцарії як політичний емігрант Ульянов, який надавав моїй службі цінну інформацію про становище в царській Росії, проти якої він боровся. Кінець цитати.
Іншими словами, без постійної допомоги з боку німецької сторони, більшовики навряд чи стали б однією з провідних російських партій у 17-му році. А це означало б зовсім інший перебіг подій, ймовірно, значно більш анархічний, що навряд чи мало б наслідком встановлення якоїсь партійної диктатури, тим більше тоталітарного режиму. Найшвидше реалізувався б інший варіант розпаду Російської імперії, адже Перша світова війна мала своїм наслідком саме руйнацію імперії, і незалежність Фінляндії і Польщі була справою вирішеною вже і в році 1916.
Навряд чи Російська імперія, ба навіть Російська республіка, стала б винятком із того самого процесу розпаду імперій, який почався по Першій світовій війні. Варто згадати, що Британія змушена була надати незалежність Ірландії, що Індія рушила потужними кроками до своєї незалежності саме після Першої світової війни і так далі. І не забуваємо, що розпад Російської імперії почався з початком революції 1917 року. Власне, сама ця революція певною мірою несла відбиток національно-визвольної боротьби, адже першим проти самодержавства на початку 17-го року у Петрограді повстав лейб-гвардії «Волинський полк». Більшовики ж тоді були маленькою і майже нікому невідомою партією, і жодного впливу на скинення царату вони не мали.
Утім, Німеччина під час Першої світової війни фінансувала не лише більшовиків. Певні кошти були вкладені у підтримку, як писали самі німецькі офіційні діячі, сепаратистських рухів у лапках на території Російської імперії. У зв'язку з цим деякі історики, і не тільки сучасні російські, а й українські, ведуть мову про те, що, мовляв, українська державність у 20 столітті – це результат діяльності німецьких спецслужб. І взагалі Україну, як таку вигадали німці, це не більше, ніж німецька інтрига.
Справді, такі гроші виділялися і відомі прізвища тих українських політиків, котрі співпрацювали з німецьким і австро-угорським генеральними штабами. Ось ці прізвища. Олександр Скоропис-Йолтуховський, Андрій Жук, Микола Залізняк, Мар'ян Меленевський, Володимир Дорошенко.
Гадаю, ці політики відомі сьогодні переважно історикам, а максимум, на що вони здобувалися у часи Української революції, це на членство у Центральній Раді чи на керуванні губерніями. Революція в Україні була очолена зовсім іншими людьми. Тим часом, як Ленін, Троцький, Луначарський, Колонтай, Воровський, Антонов-Овсієнко, Радик, Зінов'єв, ті, кого пов'язують з німецькими грошима в Російській революції, це більшовицькі політики першого ряду. Різницю можемо відчути відразу ж.
Якщо в Росії лідери більшовиків, яких було офіційно і публічно звинувачено у співпраці з іноземними спецслужбами, все одно ці лідери здобули прихильність значної частини народу, то в Україні такого не було. І можна поставити запитання, а чи взагалі таке було можливим? А це означає, що Україну зовсім не вигадав німецький генерал Гофман, як він сам про це писав. Причому начебто вигадав через кілька місяців по проголошенню Української Народної Республіки. Що візьмеш із освіченого у лапках прусського солдафона? Українська державність, власне, стала результатом народного волевиявлення. В українському війську ніколи не було і бути не могло десятків і навіть сотень тисяч іноземних найманців і шукачів пригод, відомих як інтернаціоналісти. Українська революція творилася українцями, не лише етнічними, а всіма тими, хто вважав цю землю своєю батьківщиною і готовий був пролити за неї кров.
Звичайно, був період, коли австро-німецькі війська у 1918 році увійшли на українську територію. Начебто маємо парадокс. Керівництво кайзерівської Німеччини зробило ставку на більшовиків, які мали вивести Росію з війни, і водночас воно ж пішло на контакт з лідерами України, ба більше допомагало їм збройно у війні з більшовиками. Насправді ж ніякого парадоксу не було. Україну в Берліні розглядали як тимчасове утворення, за допомогою якого можна було б найбільш ефективно визискувати багатства цього краю. Звичайно, існували в Німеччині та Австро-Угорщині політики, а надто військовики, які були щирими українофілами. Згадаємо бодай романтичну і симпатичну постать архікнязя, якого в Україні називали Васильком Вишиваним, мало не претендента на українську корону, австрійського ергерцога, який вивчив українську мову і воював у лавах січових стрільців. Але все ж таки, то були одиниці. Для більшості ж Україна була штучною в лапках державою, що мала б у майбутньому знову об'єднатися з Росією. Все це і українська держава, і більшовицький уряд розглядалися як засіб нейтралізації Східного фронту. Тому цілком логічно, після того, як німецьке військо витіснило більшовиків з України, відновилася фінансова підтримка Берліном ленінського уряду, який на той час запекло воював з російським народом.
Будь ласка, використовуйте великі суми, оскільки ми вкрай зацікавлені в тому, щоб більшовики встояли. У вашому розпорядженні фонди Різлера. Якщо потрібно, телеграфуйте, скільки ще потрібно. Берлін, 18 травня 1918 року.
Фон Кюльман, як завжди, називає речі своїми іменами, звертаючись до німецького посольства у Москві. Більшовики справді встояли, і восени 18-го року, у свою чергу, кинули величезні кошти із захопленої ними скарбниці Російської імперії на революційну пропаганду у Німеччині із метою збурити світову революцію. Ситуація дзеркально повторилася. У Німеччині на початку листопада 18-го року революція вибухнула. Свою роль у її розпалюванні зіграли гроші, зброя і кваліфіковані кадри професійних революціонерів, доставлені з Москви. Але місцевим комуністам не вдалося очолити цю революцію. І суб'єктивні, і головне об'єктивні чинники спрацювали проти них. Тоталітарний режим у Німеччині ствердився тільки через 15 років. Але це вже інша тема.
Тим часом у Демократичній Веймарській Республіці знаний соціал-демократ Едуард Бернштейн опублікував 1921 року в центральному органі своєї партії газеті «Форвардс» статтю «Темна історія», в якій повідомив, що ще в грудні 17-го року отримав свертну відповідь від однієї компетентної особи в лапках на запитання, чи давала Німеччина гроші Леніну. За його даними, лише більшовикам було виплачено понад 50 мільйонів золотих марок. Потім ця сума була офіційно названа під час засідання Комітету Рейхстагу із зовнішньої політики. У відповідь на закиди комуністичної преси у наклепі Бернштейн запропонував подати на нього до суду, після чого кампанія негайно припинилася. Але Німеччині конче потрібні були дружні стосунки з радянською Росією, відтак обговорення цієї теми у пресі припинилося.
З часу тих подій минуло 90 років. Але революційні романтики усього світу продовжують стверджувати, що більшовики були моральними і полум'яними революціонерами, патріотами Росії і прихильниками свободи України.
І досі в центрі Києва стоїть пам'ятник Леніну, на якому написано, що у спілці робітників російських і українських «Вільна Україна» можлива без такої спілки, про неї не може бути й мови. І досі до цього пам'ятника людині, яка отримувала гроші від німецьких спецслужб, несуть квіти на революційні в лапках свята. І досі, на жаль, значна частина українського суспільства неладно відчути тієї великої різниці між провідниками російської і української революції 17-го року, яка полягала в тому, що українська революція справді ніким зовні не фінансувалася. В тому незаперечна моральна перевага української революції проти російської в лапках великої жовтневої, яка все ж таки постала не з волі робітників і селян Росії, як про це довго звикли нам розповідати, а з конкретних німецьких грошей, виділених на те, щоб вивести з ладу одного з найбільших супротивників військових Німеччини.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Голова України при чутті нового 2008 року, який, за прогнозами новообраного уряду і парламентської більшості, буде роком стабілізації підвищення добробуту. А яким запам'ятався українцям рік 2007? Які події стали у ньому визначальними? Чи згадують про нього добрим словом політики, економісти та діячі науки? Про це в четвер в програмі «Нова Україна» о 20:45.